Onlardan kirayotgani ham aytilyapti. O'zbekistonlik internet ishlovandalarining o'zlari ham saflari kengayotganidan xursand. Farg'onadagi internet kafalaridan birida mutaxassis bo'lib ishlagan Abdulaziz ana shundaylardan biri. Uning aytishicha, farg'onalik internet foydalanuvchilarining aksari ijtimoiy tarmoqlarga kirishga ishqibozdir.
Ha, rancha ko'payib, nima bo'lyapti hozir, odamlar ko'p qiziqqa. Yoshlar ko'p qiziqyapti-da bu saytlarga. Eng popularniylari qayerga internet kafega kirsangiz, shu Odnoklassnikida hamma o'tiradi.
Endi o'sha ko'proq o'sha ijtimoiy tarmoq deymiz, o'shalarga qiziqishyapti odamlar ko'proq.
Ha, shunaqa, shunaqa nimalarga qiziqishadi odamlar.
Lekin Abdulazizning so'zlariga qaraganda, O'zbekistondagi internet boshqa mamlakatlarda urf bo'lgan global tarmoq tushunchasidan biroz farq qiladi. Masalan, O'zbekistonda hamma veb sahifalarga ham bemalol kira olmaysiz, jumladan rasmiy ko'z qarashlardan farq qiluvchi mustaqil axborotlarni beradigan saytlar to'sib qo'yilgani bois odamlar bu saytlarni esdan chiqarayozgan, deydi suhbatdoshimiz.
Bu saytlarga O'zbekistonni kiritish taqiqlanadi aka. U saytlarni kim blokirovat qo'yishgan.
Endi o'sha продвинутый internetchilar sizga o'xshaganlar har xil blokirovkalarni ham olib tashlash nimasi bor-ku, olib tasha oladi-ku.
Olib tasha oladi-ku, lekin qilishmaydi, unaqa kam kirishadi. Kirishmaydi ham.
Deyarli kirishmaydi demoqchisiz.
Ha, internet kafeda vobshe kirishmaydi desa ham bo'ladi aka.
Nimaga kirishmaydi?
Yo, qo'rqadi, baribir blokirovka qilingan, u nima ko'rib o'tiradi-yu, administrator.
Administrator ko'rsa nima qiladi? Administrator ko'rib
kirmayin deydi-da.
Kirmayin deydi.
Chunki u internet kafeni keyin nima qilishadi? Boshini og'ritishadi.
Internet kafeni boshini og'ritishi mumkin.
Abdulazizning aytishicha, internet kafe ochayotgan tadbirkor o'sha O'zbekiston rasmiylari bilan imzolangan kelishuvda shu shunday Farg'ona ru, Ozodlik yoki BBC yoki umuman boshqa shu xalqaro ommaviy axborot vositalariga tegishli internet sahifalariga kirmaslik va internet kafelarga, kafe mijozlariga bu haqda ko'rsatma berish to'g'risida ham sharti bor. Abdulazizning o'zi ham jahon tarmog'idan asosan musiqa ko'chirib olish yoki kompyuter va internet sohasidagi yangiliklarni qidirishini aytadi. Internet kafelarga ba'zan talabalar ham keladi. Ular orasida imtihonga tayyorlanayotgan yoki referat yozish uchun adabiyotlarni qidirayotganlarini ham uchratish mumkin, lekin bo'sh qoldim deguncha ularning hammasi yana ijtimoiy tarmoqlarga sho'ng'ib ketadi, deydi Abdulaziz. Internet kafeda mutaxassis bo'lib ishlagan suhbatdoshimiz keyingi 1-2 yil ichida ayniqsa mobil telefon orqali jahon tarmog'iga chiqishga urinayotganlar ko'paygan, deydi.
Ular hammasi Odnoklassnikka kirishadi desam bo'ladi.
Mobil telefonda qanaqa kiradi Odnoklassnikka? U juda qulaymi, kichkina-ku nimasi ekrani?
Kichkina, yo'q, bilmadim, kirishadi. Foydalanib o'tirishadi. Kompyuterda qiziqroq, mobil telefonda hamma yo'qda.
O'zbekistonlik yana bir suhbatdoshimiz Murodjon ham axborot bobida asosan sport yoki shou-biznes yangiliklarini qidirishini aytadi. Murodjon bilan qisqa suhbatdan o'zbekistonlik internet foydalanuvchilar hali ham rus tilidagi ijtimoiy tarmoqlarni ma'qul ko'rishi ma'lum bo'ldi.
Men endi o'zimga kerakli narsani, endi masalan, nimaga qiziqishim bo'lsa, sport haqida masalan, yoki birorta o'zimga, men o'zim kasbim bo'yicha birorta narsaga kerak bo'lsa, там Odnoklassniki, там mail, agent, o'shunaqa narsalarga da vaqtnamam.
Endi masalan Facebook degan Odnoklassnikidan tashqari yoki o'sha ruscha tildagilardan tashqari Facebook degani ham bor, MySpace degan saytlar bor, Twitter degan sayt nimalar bor, xizmatlar bor. Shunaqalardan foydalanish qanaqa O'zbekistonda?
Unaqalardan u foydalanishman. Ko'pincha foydalanmasa kerak hali. Unaqa saytlardan. U qanaqa o'sha Odnoklassnikka o'xshagan narsami ham?
Na, masalan, Facebook o'shunaqa Odnoklassnikka o'xshagan narsa.
Yo, bizda yo'q. Bizda kontakt yo'q, kontakt в основном. Odnoklassnik, kontakt bizda asosan o'sha ko'proq ishlatiladi.
Twitter degan narsa haqida eshitmaganmisizlar?
Yo'q, hali aka, nima u Twitter aka?
Deydi o'zbekistonlik internet foydalanuvchisi Murodjon. Ba'zi hisob-kitoblarga ko'ra Facebook ijtimoiy tarmog'ida bugun 90 mingga yaqin o'zbekistonlik foydalanadi. Jahon bo'ylab Facebook shunavandalari soni esa 900 millionga yaqinlashgan. Twitterning 250 millionga yaqin foydalanuvchisi ichida atigi 1000-2000 atrofida o'zbeklar borligi aytiladi. Internet bo'yicha mutaxassis Abdulazizning aytishicha o'rta hol foydalanuvchi internet uchun oyiga 15-20 ming so'm sarf qiladi.
Faruq, demak eshitganimizdek O'zbekistonda internetga ulanganlarni soni 8 millionga yaqinlashgan. Endi sizning aytishingizcha endi O'zbekistonni ham aytishicha bu yaxshi raqam. Oxiri bahar bo'lsin, endi 10 millionga, 30 millionga yetsin.
Oxiri bahar.
Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili: www.ozodlik.org.
Havo mavjlarida ozodlik, eshitirishimizni davom ettiramiz. Shu kunlarda Makka-i Munavvaraga butun dunyodan minglab musulmonlar haj ibodatini bajo keltirish uchun yig'ilmoqda. Ularning orasida Qirg'izistondan borgan 2100 dan ortiq o'zbek hojilari ham bor. Saudiya Arabistoniga 11 oktyabr kuni jo'nab ketgan o'shlik hojilarning birinchi guruhi ayni paytda umra amalini bajarmoqda. Ular bilan hamkasbim Elmurod suhbatlashdi.
O'shdan haj ziyoratiga borganlarning dastlabki guruhlari umra ibodatini ado etishdi. Suhbatdoshimiz G'anijon Isroilov 2 marta umra ibodatini bajarishga ulgurganini aytdi.
Kavadan chiqib turibdi hozir. Umra qilib chiqdi 2 marta.
Sizga 1 marta borishingiz-a bu hajga?
Ha, 1 marta borishim-a.
Endi taassurotlaringiz qanday? Nimalarni his qilyapsiz?
Juda yaxshi bo'lyapti-da, yengil bo'lib, o'zimni his qilib, hech nima istayoq to'lga shu ko'zga xudan tanla ko'ryapti xolos payg'ambarlari.
Qiynalmayapsizlarmi u yoqlarda?
Yo'q. Juda yaxshi gashinsamizga, yangi gashinsaga birinchi kuni olib keldi bizni. Ochilishiga. O'zbek kishini kiygan gashinsada yotibdi. Kecha rasa mehmon qildi ochilishiga.
Saudiyalik o'zbek ekanmi?
Ha, mashq qildi ekan, dadasidan qolgan ekan, o'g'li qilib yangi sop tugasinsan.
Avvalgi yillari Qirg'izistonlik ziyoratchilarning asosiy qismi yotoqxona, oziq-ovqat ta'minotida bir qator noqulayliklarga duch kelishar edi. Qirg'izistonlik mutaxassislar buni haj ziyoratini uyushtirishga mas'ul bo'lgan hukumat amaldorlarining korrupsiyalashgani bilan izohlashardi. Ma'lumotlarga ko'ra, ular ziyoratchilardan mehmonxona va oziq-ovqat uchun pul yig'ib olishar, Makka va Madinada esa bepul yotoqlarga joylab, oziq-ovqat bilan ta'minlamay katta miqdordagi pulni cho'ntaklariga solib ketishgan. Bu borada Qirg'izistonda 2010 yilda bir qator hukumat amaldorlariga jinoyat ishi ham ochilgan. Suhbatdoshimiz Santalatxon Otaxonova joriy yilda Qirg'iziston muftiyati hukumatning aralashuvisiz haj ziyoratini uyushtirgani uchun qiyinchiliklar bo'lmayotganligini aytadi.
O'sha aeroportdan chiqayotganda qiylanmadik. Kechpaytda chiqdik. O'sha aeroportdan bitta ham qiylanganimiz yo'q. Yaqqa kelib o'tib oldik.
Ha, hujjatlaringizlar tekshirganda
Shunsa demadi, kilolarimizga ham, shunsa degan yo'q, og'ir yengillariga ham, shunsa pul mulogan yo'q. Yaxshi, hamma yo'q, yaxshi o'tdi.
Oziq-ovqatlar qanday?
Ha, oziq-ovqatimiz biz yotgan gashinsani yangi qurgan ekan. Birinchi ishga chiqdi endi, hamma yo'q yangi. Biz birinchi kiribmiz ekan. Aketta nima qilib, ikki mahal ovqat beryapti. Peshindan keyin, Ustondan keyin. Suvlari, dishlari, hamma yo'qlari zo'r yaxshi ishlaydigan, chiroyli, yaxshi. Alloh rozi bo'lsin hammasidan.
Joriy yilda Qirg'izistonda hajga borish uchun 8 ming odam hujjat topshirgan, biroq Saudiya Arabistoni Qirg'izistonlik ziyoratchilar uchun 5 ming kvota ajratgan. Shuning uchun ham 3 ming odam hajga bora olmay qolgan. Shu sababli jamoatchilik orasida hajga boruvchilar ro'yxatiga qo'shilib qolish uchun tashkilotchilarga 5 ming dollargacha pul berish kerak ekan degan gaplar tarqagan edi. Ammo Aravonlik hoji boshi Abdulhamid hoji bu kabi iddaolar asossizligini aytadi. Unga ko'ra, joriy yilda Qirg'iziston muftiyati hajga borish narxini 2350 dollar qilib belgilagan va hojiboshilarga ziyoratchilardan naqd pul olishni taqiqlagan. 2350 dollar hisobidagi mablag' to'g'ridan-to'g'ri bank hisobiga o'tkazilgan.
2350 dollar xatlar o'zlari qo'limdan bankga. Bundan ochi avvaldan degani, avvaldan o'zlarini ko'tarish kerak.
Hajning asosiy ibodatlari qaysi kundan boshlanadi?
Xudo xolosa, hozir umra hajini bitirdik. Hijriy nima bo'yicha Zulhijjani 8-inchi kuni Xudo xolosa Minoda yana turishimiz kerak. Yana birga to'g'ri kelyapti asosiy hayiti bo'lsin. Biz agar 6 kun o'tsa 5 günü Mina'da buluşmamız gerek. 7'si burada. 6. günü Mina'da bulamış. Bunu kadar halde ayca kararlı yeter. Ama yok. Anak, kralca.
O'tgan yillari masalan Qirg'izistondan hojiga borganlar juda qiynalishgan edi. O'sha meditsina, tibbiy xizmatni yo'qligidan, mehmonxonalar yo'qligidan, hatto oziq-ovqat bo'yicha ham problemalar, muammolar bo'lgan deb gapirishadi.
Hozir inshaalloh problemamiz yo'q, chunki ikki mahalla sovg'a berilyapti, albatta hech kimga ertamanda yengil choy berilyapti. Britaniyasi juda yaxshi. Meditsina tomonidan ham bu ish tomonidan medikalarimiz keldi, vrachlarimiz keldi.
Deydi Abdulhamid Hoji. Qirg'izistondan joriy yilda hajga borgan 5000 kishidan 2130 nafari o'zbeklardir. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
Havo mavjlarida ozodlik eshitirishimizni davom ettiramiz. 24 oktyabr kuni Tojikistonda qo'lga olingan narko guruh a'zolari orasida O'zbekiston fuqarolari ham bor. Bu borada xabar tarqatgan Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasiga ko'ra 233 kilo miqdoridagi narkotik modda O'zbekiston hududiga olib o'tilayotgan paytda to'xtatib qolingan. Mavzuni Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan davom ettiradi.
Milliy xavfsizlik qo'mitasining matbuot boshlig'i Nosirjon Bo'riyevning ozodlikka ma'lum qilishicha, 6 kishidan iborat jinoiy guruh a'zolarining 4 nafari O'zbekiston fuqarosidir.
4 nafar shaharonda O'zbekiston, 1 nafar shaharonda Tojikiston, O'zbekiston.
4 nafar o'zbek va 2 tojik fuqarosidan iborat bu guruh o'tgan kechada O'zbekiston bilan chegaradosh Tursunzoda shahri yaqinida hibsga olindi. Ular asli Surxondaryolik Qurbonboy Narzullayev, Said Gulov, Navoz Bulmatov va Azamat Qulmatov hamda 2 tojik fuqarosi Muhriddin Muhriddin Dinov va Yusuf Nazriddinovdir. Bu guruh 2008 yildan buyon Tojikistondan O'zbekistonga narkotiklar tashish bilan shug'ullanib kelganlari aniqlandi, dedi Milliy xavfsizlik qo'mitasi rasmiysi Bo'riyev. Rasmiyning bildirishicha, jinoiy guruh 233 kg miqdordagi narkotik